Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 4. decembar po Gregorijanskom, a 21. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Vavedenje Presvete Bogorodice, 7. je dan i druga nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan poručio, hrana čovekova jeste evanđelje i crkva Hristova. Patrijarh Irinej danas u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku predvodio liturgijsko sabranje. Slavu proslavlja i manastir Hilandar. Sveštenici i pojci iz grada Volosa učestvovali na svetoj liturgiji u Svetosavskom hramu. Bogoslovski fakultet u Sofiji obeležio 95 godina rada. Papa Franja zapalio sveću sa likovima sirijske dece. Vavedenje Presvete Bogorodice. Kada se Presvetoj Devi Mariji navršiše 3 godine od rođenja, dovedoše je roditelji njeni sveti Joakim i Ana iz Nazareta i Jerusalim da je predadu Bogu na službu prema ranijem obećanju svome. Sabraše se i mnogi srodnici Joakimovi Anini da uzmu učešće ovoj svetkovini u kojoj uzimahu učešća nevidljivo i angeli Božiji. Napred iđahu device sa zapaljenim svećama u rukama, pa onda Presveta Deva vođena sa jedne strane ocem svojim, a sa druge majkom. Beše deva ukrašena carskim blagolepnim odećama i ukrasima, kako i priliči kćeri carevoj, nevesti Božijoj. Za njima posledovaše množina srodnika i prijatelja, svi sa zapaljenim svećama. Pred hramom beše 15 stepenica. Roditelji digoše devu na prvu stepenicu, a onda ona sama brzo uziđe do vrha, gde je srete prvosveštenik Zaharija, otac svetog Jovana preteče i uzevši je za ruku, uvede je ne samo u hram, nego u sjataja sjatih, to jest u svetinju nad svetinjama, u koju niko nikada ne ulažeše, osim arhijereja, i to jedan put godišnje. Zaharije je van sebe bio i Bogom obuzet, kada je devu uvodio u najsvetije mesto hrama iza druge zavese. Tada roditelji njeni prinesoše žrtvu Bogu prema zakonu, primiše blagoslov od sveštenika i vratiše se domu, a Presveta Deva osta pri hramu. I prebivaše ona pri hramu punih 9 godina, dok i behu roditelji živi, posećivahu je često, a naročito blažena Ana. Kad pak roditelji njeni behu Bogom odazvani iz ovog sveta, Presveta Deva osta kao siroče i ne željaše nikoga do smrti se udaljavati iz hrama, niti stupati u brak. Kako to beše protivno i zakonu i običaju u Izraelju, to ona po navršetku 12. godine bi data svetom Josifu, srodniku svome u Nazaret, da bi pod vidom obručnice živi u devstvenosti, te tako i da svoju želju ispuni i prividno zakon zadovolji. Jer u to vreme ne znade se u Izraelju za devojke zaveštane na devstvo do kraja života. Presveta Deva Marija beše prva takva doživotno zaveštana devojka i njoj posle sledovahu u crkvi Hristovoj hiljade i hiljade devstvenica i devstvenika.
Ne zna govoljenija Božija predobra ženije i čelo vjeleko spasenija propovjedanije. Hram je Boži jasno djeva javljajecja i Hrista sje pred Bog zješajet. To i mi veleglasno bozopim, raduj se jasno trenija ziždite neba i ispolnjenije.
Kao i obično hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je na svetoj Grigorija Dikapolita 3. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Života Marković, jerej Aleksandar Mirković i đakon Aleksandar Đorđević. Četcirali su i pođakon Miloš Kocic, Dejan Kostić i Nikola Karaklajić. Po pročitanom evanđelju po Jovanu, koje nam blagovesti pričom o jednom stadu, jednom pastiru, episkop Jovan je proizneo svoju besedu, istakavši između ostalog da se Hristos obraća judejcima koji su tražili spasenja van Hrista. Jevreji su tražili više načina kako da se spasu. Zato Gospod kaže u evanđelju: ja sam vrata i svaki koji uđe kroz me izaći će i pašu će naći. Bogo čovjek je za ljudsko biće vrata za besmrtnost i da je on hrana te besmrtnosti. Sve ono što se ne ohristovi ne može biti spaseno, ne može naći carstvo nebesko i neće steći večnost, jer se samo kroz Hrista stiče večnost i spasenje. Jedino je Hristos mogao kazati: ja sam put, istina i život. Svaki čovjek koji se ohristovi, koji je bogonosac, on na taj način nalazi hranu i pašu o kojem je upravo govorio ovom današnjem evanđelju. Koja je to hrana? To je mir Božiji, vera, istina i pravda, dobrota i milosrđe Božije. Hrana čovekova jeste i evanđelje Hristovo i crkva Hristova. Zato je on u crkvi uvek. Uvek kroz crkvu i Hrista nalazimo spasenje. Te hrane nikada ne nestaje, poručuje vladika Šumadijski gospodin Jovan, a prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. U nedelju 27. po duhovima, kada naša sveta crkva slavi svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama i prepodobnog Joasafa, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik jasenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, iguman Petar Dragojlović, protonamjesnik Dragan Ikić, jereji Milan Kedžić, Slobodan Savić, Marko Ačimović, Dejan Vasilijević, đakoni Uroš Kostić i Vladimir Stepanović, kao i mnogobrojni narod Smederevske Palanke i okoline, koji je došao da se pomoli sa svojim episkopom i da se pričesti svetim tajnama. Posle pročitanog evanđelskog začala o isceljenju žene, koja je 18 godina bila zgrčena, preosvećeni vladika u svojoj besedi podsjetio narod o moći delatne vere i radosti koja proizilazi iz nje. Još je naglasio da vera oslobađa čoveka od samog sebe i predaje onome u koga veruje. Tumačeći evanđelsku priču, episkop Jovan nam je objasnio kako treba da živimo i da se ponašamo prema nevoljnima i nemoćnima, da treba da izbjegavamo formalnosti i licemerstvo i da blagodarimo na ljubavi i milosrđu Božijem. Vladika je objasnio reakciju zakonika iz evanđelske priče i rekao: ljubav je svrha svega. Zakon nastaje kad prestane ljubav. Da bi se čovjek ostvario, mora da ima veru, čisto srce i da gradi mir. Do Boga se dolazi preko drugog čovjeka i kroz svete tajne. Na kraju, episkop je podsjetio verne i o postu i pretežnosti duhovnog posta nad telesnim. Vladika Jovan je tom priličom uručio arhijerejske gramate zahvalnosti gospodinu Milošu Milovanoviću i gospodinu Vojislavu Đurđecu iz Smederevske Palanke, koji su nesebično pomogli izgradnju parohijskog doma pri hramu Svete Petke. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi, koju je pripremilo bratstvo hrama sa svojim odbornicima, javlja nam đakon Vladimir Stepanović. crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, će danas na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, utorak 4. decembra, bogoslužiti u manastiru posvećenom ovom divnom prazniku na Senjaku u Beogradu. Sveta arhijerejska liturgija povodom Vavedenja na Senjaku služena je u 9 časova. Sveta carska srpska lavra na Svetoj Gori, manastir Hilandar, svečano danas 4. decembra proslavlja svoju manastirsku slavu, praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Uoči manastirske slave služeno je svenoćno bdenije uz učešće monaha iz drugih svetogorskih manastira i prisutnih gostiju. Sva služba je veličanstvena i u svemu carska. U manastiru se povodom slave sprema svečena trpeza i koljevo sa izobraženom ikonom Vavedenja i drugo koljevo za parastos svim ktitorima i priložnicima obitelji koji se služi istog dana, ali uveče. U skladu sa drevnim običajem svake godine, igumanski presto na jedan dan preuzme iguman svetog manastira Vatopeda. Posebne bratske veze između Vatopeda i Hilandara utemeljene su još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog i svake godine za vreme manastirskih slava igumani dva manastira zamenjuju mesta. Protojerej Stavrofor dr. Vojislav Bilbija, paroh u penziji Roterdamskog hrama Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve, služit će danas na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice svetu liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda sa bratstvom ovog svetog hrama. Od 17 časova svakog utorka se u Vaznesenskoj crkvi služi molebni kanon svetom despotu Stefanu Srpskom pred ikonom sa česticom moštiju osnivača grada Beograda. Posle molitve od 18 sati, prota Vojo Bilbija besediće na duhovnoj tribini u parohijskom domu Vaznesenske crkve, a tema predavanja je molitvama Presvete Bogorodice ka spasenju. Bratstvo Vaznesenske crkve poziva sav blagočestivi narod na molitvu i ovu duhovnu besedu. Liturgijska zajednica Svetosavskog hrama na Vračaru na nedeljnom sabranju 2. decembra u kripti svetog velikomučenika kneza Lazara hrama Svetog Save imala je čast da podeli radost liturgije sa kliricima i laicima jednovernog jelatskog naroda Volovske mitropolije. Evharistijskom prinosu po blagoslovu domaćina načelstvovao je arhimandrit Kalinik Jergo Kaopulos u sasluživanje bratije domaćina, protojereja Stavrofora Radivoja Panića i jereja Branislava Kličkovića. Toržestveno pojanje je uveličao vizantinski hor pri muzičkoj školi grada Volosa na čelu sa dirigentom Evangelisom Pavlidisom i parohom volovskim ocem Aleksandrem Gačićem. Pečat radosti je bilo sveto pričešće uz veliko mnoštvo vernih iz naših svetosavskih parohija kao i preko 150 gostiju. Postliturgijsko prigodno slovo je proizneo protojerej Stavrofor Radivoje Panić, podsjetivši na delatnu ljubav duhovno-materijalne podrške koju je mitropolija Volosa upućivala Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom narodu u stradanjima 90. godina prošlog veka. U punoj kripti sabornog hrama u Podgorici u subotu 1. decembra svečanom akademijom u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore obeležena je 100-godišnjica od Podgoričke skupštine kojom se srpski narod samo opredelio za prisajedinjenje sa Kraljevinom Srbijom. Na akademiji se obratio i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije koji je podsjetio na značaj mitropolije crnogorske za državnost i državotvornost Crne Gore, konkretno i na ulogu mitropolita Pećkog Gavrila Dožića, da bi potom ukazao na nedoslednosti u pokušajima sadašnjeg rukovodstva Crne Gore da obnovi nezavisnost Crne Gore upravo potirući značaj mitropolije. Povodom proslave Vavedenja Presvete Bogorodice slave kola srpskih sestara Kosovka Devojka, u nedelju 2. decembra episkop Siloan u sasluženje protojereja Stavrofora oca Ilije Dragosavljevića, protojereja oca Branka Bosančića i đakona Miloša Rakitića služuje svetu liturgiju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Wollongongu u mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. U toržestvenoj službi učešće su uzeli mnogi oltarski prislužitelji i četčevi iz Sidneja i Wollongonga, te mnogobrojna deca i verni narod Boži. Nakon liturgije, vladika Siloan se zahvalio predsjednici kola srpskih sestara, gospođi Sandri Odrag Flanagan i svim sestrama na ljubavi, trudu i žrtvi koje pronose za dobrobit i napredak crkve i svojih bližnjih.
Bog si će zemlju da poseti, nebo celo Marija će slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, s ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izvještajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Ministarstvo obrazovanja i nauke odlikovalo je Bogoslovski fakultet Sofijskog univerziteta počasnim plakatom povodom 95 godina postojanja i uručeno je njegovom današnjem dekanu, profesoru Aleksandru Omračevskom. Povodom praznika Svetog Klimenta Ohridskog, kojem je ovaj fakultet posvećen 24. novembra, obeležena je i 130. godišnjica Sofijskog univerziteta. Pored dvojice arhijereja prisustvovali su rektor Sofijskog univerziteta, profesor dr. Anastas Gerdžikov, profesori i drugi gosti. Molimo za molitve za ozdravljenje preosvećenog episkopa Zapadne Kenije, Atanasija, koji se nalazi na lečenju u Vusteru u Masačusetsu u Sjedinim američkim državama. Preosvećeni episkop Kenijske gore, Neofit, piše: prosimo vaše posebne molitve za našeg dragog brata u Gospodu, episkopa Atanasija Kiusuma iz Zapadne Kenije. Neka mu Bog podari milost i neka bi ga gospodnja volja iscelila. Protojerej Dimitrije Moreitis iz Grčke crkve Svetog Spiridona u Vusteru piše da se episkop Atanasije razboleo posle odslužene božanske liturgije pre 3 nedelje. Ona pominje da je preosvećeni vladika odslužio liturgiju u njegovoj sabornoj crkvi i primetio teške bolove. Episkop je veoma, veoma bolestan. Molimo vas da ga držite u vašim molitvama, jer ja nikada nisam sreo svetijeg i smirenijeg čovjeka u mom životu. Informativna agencija Kopske pravoslavne crkve javlja da je uopšte prva kopska pravoslavna liturgija odslužena u konzervativnoj islamskoj Saudijskoj Arabiji. Nekoliko kopskih hrišćana prisustvovalo je ovoj istorijskoj službi. Episkop Ava Merkurije služio je božansku liturgiju u domu jednog kopskog vernika. Bogosluženja su služena uzastopno 2 dana. Mediji javljaju da je do ovog bogosluženja došlo posle istorijske posete saudijskog princa Muhameda bin Salamana kopskoj patrijarši u martu 2018. godine, o čemu smo već izveštavali ranije u Hrišćanskim meridijanima.
Bogorodicu i mater svijeta, pjesnje gvoz veliči.
Nosi duši pravedni, osvaja tja Gospodi. Nosi duši pravedni, osvaja tja
i obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je u nedjelju 2. decembra zapalio sveću sa likovima 40 sirijske dece na balkonu iznad trga Svetog Petra, čime je pokrenuo sveopštu kampanju kojom poziva na mir u toj zemlji mučenoj sedmogodišnjim ratom. On je rekao okupljenim vernicima da je vreme uoči Božića vreme nade. Paleći sveće na prozoru, papa se molio da taj plamen nade odagna ratnu tminu. Molimo se i pomozimo hrišćanima da ostanu u Siriji i na Bliskom istoku kao svjedoci milosrđa, oproštaja i pomirenja. Neka plame nade dopre i do onih koji u ovim danima podnose sukobe i rat u drugim dijelovima sveta, blizu i daleko, rekao je papa Franja. Paljenjem sveće sa likovima sirijske dece, većinom iz grada Alepa, pokrenuta je globalna kampanja za Siriju kojom je obuhvaćeno 50.000 dece različitih veroispovesti iz ratom razorenih sirijskih gradova. Katolički svetski dan mladih 2022. godine trebalo bi da se održi u pokloničkom mestu Fatimi u Portugalu. Kako pišu portugalski mediji, predsjednik države Marcelo Rebelo de Sousa lično će prisustvovati ovogodišnjem omladinskom kongresu koji se održava od 22. do 27. januara 2019. godine u Panami. Naime, tamo će se odrediti koje je sljedeće mjesto održavanje ovog kongresa. Međunarodni dan mladih ustanovio je papa Jovan Pavle II. 80. godina prošlog veka i do sada nije održavan u Portugaliji. Što se tiče Europe, održan je u Rimu 1986. i 2000. godine, Santiago de Compostela u Španiji 1989. i u Poljskoj 1991. Parizu 1997. Kelmu 2005. Madridu 2011. i Krakovu 2016. godine. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 4. decembar po Gregorijanskom, a 21. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisije danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Oh,